Kære lytter, velkommen til Anders Sand & Co. podcast. I dag der skal vi tale om rip-rap-rup-effekten. Og mit navn det er selvfølgelig Rip. Sammen med mig sidder Rap og Rup, og vi er psykologer. Og det er jo selvfølgelig vores alias. Normalt så er vi kendt som Lukas, Alexander og Niklas. Og jeg kan se, at Alex...
Specifikke kredse, sådan idiot 1 og idiot 2.
Jeg kunne godt lige se jeres ansigtsudtryk under den her... Det her oplæg her, det var ikke, der var ikke den helt store tilfredshed med tingene, kan jeg afsløre. Men ikke desto mindre, så går vi med det. Så...
Ja. Jeg synes egentlig meget fint, den føle den, man kan sige, kvalitet af intro, du plejer at lave.
Ja, nemlig. Og det er noget med at holde standarden, så vi ikke overrasker lytteren for meget.
Ja, og det synes jeg egentlig var sådan, at din personlighed også gør sig gældende meget fint der.
Nemlig.
Man altid underspiller sig selv.
Nemlig.
Altid virker lidt dummere, end man faktisk er.
Så der er fuld glæde.
Kreativitet, det mangler vi ikke her.
Nej, det mangler vi i hvert fald ikke. Vi mangler måske en smule disciplin nogle gange i de her introer. Men sådan går det, og det er en del af det. Og nu giver jeg ordet videre til Rap, som skal fortælle lidt om dagens afsnit. Emne.
Ja, hvis jeg overtager her... Så med et, så giver jeg navnet, så tager jeg imod navnet. Så lidt en fælde, du har sat for mig her. Men jeg hopper i med begge ben og lader, som om du snød mig. Fordi grunden til, at vi snakker omkring Anders Sand og hans nevøer, Rip, Rap & Rup-effekten, det er jo egentlig fordi, at det er noget, vi alle sammen i en eller anden grad oplever igennem vores liv. Men før jeg vil afsløre, hvad den her rimelig catchy effekt er, og at den sådan store betydning er egentlig for samfundet, både i forhold til kønsdebat, og i forhold til seksualitetsdebat, og i forhold til ligestilling, og i forhold til at være populær og ikke populær, og hvordan det er alt muligt, som vi skal nå her inden for de næste kvarter, så vil jeg gerne spørge jer to, hvis I skal gå lidt på indersiden. Reflektere lidt. Så kunne jeg godt tænke mig at svare på spørgsmålet. Når I gennem livet har skulle vælge venner, altså i tidspunktet, hvor I ikke bare er blevet valgt, fordi I var de sidste tilbage, men skal vælge venner, hvordan har I så taget beslutningen?
Jamen, det er et godt
spørgsmål. Hvilke parametre har I målt venner op imod? Eller...
Det er godt. Det er et rigtig godt spørgsmål, især fordi jeg synes jo tit, at der er det jo ikke mig, der vælger mine venner, det er jo vennerne, der vælger mig, men det er jo en helt anden debat i forhold til, ej, hvad hedder det, jeg kunne ikke lade være det var at lige køre på den joke, men hvad hedder det,
altså, choosers can be pickers.
Yes, ja, det er jo det, choosers sometimes can be pickers. Nej, okay, yes. Hvad hedder det? Jeg tror, altså for mit eget vedkommende, så tror jeg, at det er noget, som vi ikke kan lade være med at gøre, og kigge ind i, altså at vælge på baggrund af enten nogle ligheder, man ser i et andet menneske, som man synes, man stemmer overens med ens egen, enten måde at være på, hvad de sætter. Så for eksempel, at nogle gange, hvis man vælger en ven, så kan man det jo ofte være på baggrund af, at man har fælles interesser, eller der er noget, man synes, man kan dele historier omkring. Jeg tænker meget tit, når man skal vælge venner og have venner, så er der noget, der skal binde de her venner sammen. Og tit det, der binder det sammen, det er jo fælles interesser eller ligheder. Kan det i hvert fald gøre. Nogle gange kan der jo godt være venner, der er dybt forskellige og dybt uenige på nogle ting, men alligevel så der, vil der jo tit være nogle ting, der binder sammen. Der kan det jo også være sådan noget som, at man har humor, ens humor, så er det det, der binder en sammen, eller hvad det nu er. Så jeg tror, på en eller anden grad, så vil der altid være en eller anden connection eller lighed, der binder en sammen. Det kan også være, at ligheden er, at man har oplevet det samme på en eller anden ting, og så er det, der binder folk sammen. Jeg tror, for mit vedkommende har det meget været interesser, men også sådan ens værdisæt. at det deler man jo med dem, man også vælger. Så ja, hvis man har en værdisæt om at være meget lojal, eller hvad fanden det nu kan være, så er det jo tit også, tænker jeg, det man vil vælge i de venner, man får. Der kan man jo så diskutere, om jeg har valgt rigtigt her i det her forum. Ja, men
nej, jeg tror, det er meget vil sige.
Ja.
Altså, hvis man skulle sige det på ydmygste vis, så tror jeg, at du er meget heldig.
Jamen, det er godt, du kan sige det for mig, så altså, vil du overtale, Lukas?
Jamen, jeg synes også, du er heldig at kende mig, Niklas. Og nej, altså, jeg plejer gerne, når jeg skal vælge venner, så stiller jeg dem op på en række, og så er det ellers bare at se sådan på forskellige parametre, om de lever op til mine kriterier. Nej, det er selvfølgelig gas, og det er jo fordi, at jeg vil prøve at sige, at for mig er det nok ikke så bevidst, men jeg tror egentlig, at det som Alexander siger, er fuldstændig rigtigt, altså værdier og fælles interesser. Jeg kom til at tænke på, da vi udgav på et tidspunkt afsnit om autismespektrumforstyrrelse, hvor vi fortæller lidt om den her serie på Netflix, Kærlighed på spektret. Og der er de jo også meget optaget af, når man skal lære nogen med autisme, som har lidt svært ved det sociale, at være sociale, at date for eksempel og snakke med andre mennesker, så er det vigtigste i verden at finde fælles interesser. Og det er det, de kan gentage, når terapeuten er ude og fortælle dem, at det er det, man skal gøre, ikke også? Og så kommer de på date, og så lægger de typisk ud med et eller andet, interesserer du dig også for dinosaurer fra kridttiden, eller sådan et eller andet? Og så er der bare lang vej hjem, fordi så den anden interesserer sig for Pokémon, og så er der bare ingen samtale derfra, der kører. Så der kan man se det udspillet, det her med at finde fælles interesser og værdier og sådan noget. Vi gør det måske lidt mere subtilt, og derfor siger jeg, at det er måske ikke så nemt at... Men det er en meget interessant refleksionsøvelse at prøve at sådan finde ud af, hvordan er det egentlig, jeg vælger venner. Fordi selvfølgelig gør vi jo det i et eller andet omfang. Men ja, interesser og værdier er nok et godt sted at kigge hen.
Ja. Og I taler lidt ind i nogle af de ting, vi kommer til at snakke om nu. Fordi at vi skal snakke om det, der hedder rip-rap-rup-effekten. Som er det, der er et bias, som vi har snakket om mange gange. Hvad for nogle bias har vi været igennem indtil videre? Vi har i hvert fald en del. Jeg kan sgu ikke lige huske, hvad de hedder. Men et bias er i hvert fald en eller anden form for tankegang, eller tendens, eller automatisk funktion, vi mennesker har, for at gøre vores liv lidt nemmere. For at vi ikke tænker alt for meget, og kan trække på sådan nogle automatiske processer. Så lidt eller når man lærer at cykle, så til sidst behøver man ikke tænke over, hvordan man cykler. Det har vi mennesker også indbygget. Og grunden til, at jeg spurgte ind til, hvordan I vælger venner, det er nemlig fordi, at definitionen på rip-rap-rup-effekten, som også kaldes den tiltræknings- eller lighedsbias, men det er, at man ubevidst, altså noget man ikke, sådan bevidst, altså noget, der sker, uden at man lægger mærke til det, eller opmærksom på det, favoriserer en person, fordi den her person enten vækker noget i en, som man særligt kan relatere til, man har specifikke fælles interesser, eller slet og ret, fordi den her person ligner en selv, både kønsmæssigt, aldersmæssigt, udseendemæssigt, personlighedsmæssigt, eller en eller anden art. Hvis man skal sige sådan meget basalt, så rip-rap-rup-effekten er, at vi ubevidst ofte vælger, kan lide og bliver tiltrukket af folk, der ligner os selv, eller folk, som vækker interesse i en, os, som vi også har. Og den her effekt kan jo være lidt svært. Et, fordi, nu ved jeg ikke lige, nu har det lige været for et par... Men det er en uge siden, der var det kvindernes kampdag, eller var det mandags, kan jeg huske det?
den er jo dum ikke at kunne huske, men det er vist en uge siden, når det her det blev udgivet. Den er god nok, det var fredag den 8.
Det blev ikke.
Ej, jeg får glemt.
Vi optager torsdag, det blev udgivet fredag, ikke?
Det er fredag den 8. marts.
Og det er kvindernes og så var det en uge siden.
En uge siden, yes. Ja. Der var jo blandt andet TV2 News, var ude med en nyhed om, at lønforskellen mellem mænd og kvinder, den var steget i år til forskel fra sidste år. Og det bragte ligesom debatten op med køn på arbejdspladsen i forhold til, hvilke positioner får man, hvad er fordelingen og hvad er kønskonerne. Og en af de ting, man specifikt lægger mærke til, når man snakker om rip-rap-rup-effekten, det er, at det specielt er i rekrutteringssammenhængen, hvor det her bias oftest er i spil. Og det vil sige, at selvom man er meget opmærksom på det, så foregår der noget ubevidst i os, som gør, at mennesker egentlig generelt, når man ansætter, har en tendens til at vælge folk, man minder om. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange mænd deler interesser, og mange kvinder deler interesser, og overlappende er mindre på tværs af køn, end de er mellem kønnene, eller inden for kønnene. Og det betyder blandt andet derfor, at der ofte kan ses, at mænd ansætter mænd, og kvinder ansætter kvinder. Og den her effekt fungerer faktisk også omvendt, så hvis man har møder en, der er meget forskellig for en, så har vi også en tendens til at melde sammen, eller i hvert fald hurtigt, og finde ud af, at vi ikke kan lide den her person. Eller i hvert fald ikke har så meget til fælles, og derfor ikke har den samme interesse. Så alt i alt er det egentlig bare den her effekt, hvis man kigger på arbejdet, og hvis man kigger på jeres svar i forhold til venner, at man ubevidst vil have nogen tæt på sig, have nogen tilknyttet, som minder om os selv. Så spørgsmålet er nu til jer. Nu havde I lige lov til at reflektere over, hvordan I skaffer venner, men omvendt, hvis I så skal spare på, er I nogensinde blevet udsat for den her effekt, tænker I?
Ja, det er jo svært at svare på, fordi der er selvfølgelig ikke nogen kloner af mig, tænker jeg, som jeg har været ansat under på en eller anden måde, eller på den måde, men der vil jo nok være det der med, at man har, føler, man har kemi, for eksempel med en arbejdsgiver, eller med venner, eller andre steder, hvor jeg sådan har er kommet ind og har fået nogle muligheder, og nogen har taget sådan, sig af mig på en eller anden måde, eller et eller andet, en lærer i skolen, eller et eller andet, du ved. Men der er jo nok noget med noget velvilje og noget kemi, der gør nogle gange, at på et eller andet niveau, hvis man connecter med et andet menneske, jamen så er det nemmere. Og så hvis det ene menneske så sidder for eksempel har den beføjelse, at man kan ansætte, jamen så kan jeg godt se, der kan være en tendens til, at så ansætter man selvfølgelig nogen, man synes er sympatiske, og sådan, og det synes vi jo typisk, vi selv er. Ja, så på den måde, så tror jeg da godt, men altså sådan lige med den kønsmæssige ting, så tror jeg egentlig kun, jeg har haft kvindelige ledere. Så
kan du jo se ind af der,
kan
man sige.
Jeg jo kigge på mig selv. Det kan være, at jeg har været meget i kontakt med mine feminine sider, eller måske bare generelt et eller andet. Så kan det jo netop være, hvis det er et personlighedstræk, eller hvis det er et eller andet, hvor vi så har connectet. Det kan også godt være, at jeg bare har været god arbejdskraft. Jeg kan godt se ideen i det. Men jeg kan ikke fortælle præcis, hvor meget jeg synes, jeg har været udsat for det, kan vi sige.
Nej, jeg synes også, den er svær at vurdere på baggrund af, altså om man har oplevet rip-rap-rup-effekten, fordi det er jo både, hvis vi snakker ind i det, et bias, som sker indirekte, den som altså udfører det, ikke? Så det jo, vil det jo også være svært, kan man sige, fra den anden part, at skulle opsnappe det og se, altså om man er indfanget i den her rip-rap-rup-effekten, fordi den jo sker indirekte i mange tilfælde. Jeg tror generelt set, så er det noget, som jeg tror i en eller anden grad på et spektrum finder sted i mange samtaler, i mange relationdannelser i forhold til det. Igen på et spektrum, det vil sige, jeg tror altid på en eller anden måde vil det være til stede, fordi altså, nu snakker vi bias som en ting, men man kan også snakke fordomme, stereotyper osv. Det er jo sådan noget, der ligger så altså, iboende i os mennesker, i en eller anden grad, så netop som Niklas så siger, fordi hjernen har det bedst med det, fordi så går puslespillet bedre op. Så jeg tror altid, det vil være der. Jeg tror, nogle gange kan det variere lidt, men jeg tror helt sikkert, på baggrund af det, så er det også noget, som jeg er blevet, kan man sige, jeg skulle til at sige udsat for, jeg ved ikke, om det er rigtigt at sige, men har oplevet det i hvert fald, eller der er nogen, der har valgt mig, altså på baggrund af, er også interesseområder, eller fremstående, eller der er et eller andet, jeg har vækket i en anden, som er tiltrækkende i forhold til det. Det synes jeg, der er jo mange ting med mig, der er, men det er jo så, hvad det er. Ej. Men altså, så det tror jeg, det sker jo. Altså, ja. Hele tiden i en eller anden grad.
Jeg har lavet en refleksion, da jeg sad og lavede det her afsnit, og har egentlig tænkt over, der er ikke noget forskning på det, men har I hørt om det der med sådan en domstol, og i forhold til, hvornår man kommer til retten, og hænger af, hvilken dom man får.
Ja, altså på et tidspunkt på dagen, på det der med, om de har spist frokost og sådan noget. Ja,
ja lige præcis.
De er lidt smadre, når de har fået noget mad i maven.
Ja, lige præcis. Ja, så sådan, kort fortalt, så har man jo fundet ud af, at hvis du skal i retten, skal du gøre det mellem sådan om morgenen eller om formiddagen, eller efter frokost. Du skal ikke gøre det op til frokost, fordi der er folk, der er dommer generelt mere trætte, og derfor giver de hårde domme. Og en af grundene til det, det er, fordi de har manglende evne til at reflektere, fordi hjernen når at blive træt. Og derfor så bliver dommene mindre reflekterende, og derfor også mindre på baggrund af sådan nogle impulser, på baggrund af stereotyper, fordomme, biases. Og jeg sad egentlig og tænkte lidt på, at sådan, at for eksempel i sådan et tilfælde, hvor man skal dømme en person til et eller andet, som har lavet et eller andet, at den her effekt, kunne jeg i hvert fald forestille mig, også i høj grad er til stede, specielt før frokost. Fordi hvis, man kan sige, modgiften til biases er at reflektere og stoppe op og lige tænke, hvad er det, jeg laver? Og når en dommer begynder at blive træt, så begynder evnen til at reflektere også og menneskes, og det begynder at være mere sådan, man kan sige, de automatiske systemer, de nemme systemer, der tager ind over. Og der tænker jeg, der er nogen, der kan få en højere straf, hvis de ikke minder særlig meget om dommeren, i personlighedsmæssigt, eller i, måske også i køn endda, til forskel fra, hvis de for eksempel kommer om morgenen, hvor man er frisk i hjernen til at kunne komme udenom de her ting. Ja. Så spørgsmålet til jer er også sådan, hvad tror I, at tror I, min refleksion er korrekt? Og tænker I, at den kan udspille sig i andet end egentlig det, vi lige har snakket om lige nu? Hvor man måske kunne være opmærksom på det?
Ja, jeg kunne godt tænke mig at starte på den. Også bare for lige at sige, at det er selvfølgelig sat lidt på spidsen. Nu kender jeg ikke, hvor store de her effekter er og sådan noget der.
Men ja, det er 100% sat på spidsen. Det
ja, ja, og selvfølgelig, selvfølgelig. Og det er bare inden vi får Danmarks Dommerforening på nakken eller et eller andet. Men i hvert fald, så tror jeg da på, at der er noget i det, og jeg tror, det taler lidt ind i, hvilket behov man har. Eller altså sådan, for eksempel hvis du har fået opfyldt dine behov, for eksempel har spist, og du har det godt og komfortabel og sådan, jamen, så kan det godt være, at du kan være lidt mere rummelig. Det kan også godt være, at du kan være lidt mere åben over for noget, der apropos nogen, der ikke ligner dig, eller er så meget ligesom dig, og sådan måske kan sådan, ja, rumme lidt mere, opsøge lidt mere noget, der er anderledes, spændende, eksotisk, hvad ved jeg. På samme måde, hvis man rekrutterer, ikke også, altså, kunne måske også være lidt åben for nogle flere ting, end hvis man nu var presset, stresset, sulten, et eller andet, hvor man egentlig sådan automatisk vil gå ind i sådan en, sikkert en adfærd, hvor vi bliver mere, søger noget, der er velkendt og trygt og sikkert, og får sådan måske også lidt, det er jo det, vi også kan se, når man bliver trængt op i en krog, enten med de her, ja, sådan hvis man, du ved, er op, altså har en eller anden konflikt eller et eller andet, at så bliver tingene sådan lidt mere sat på spidsen også, og så bliver man sådan lidt mere vaksom, og man søger lidt sådan at finde ud af, hvem er mine venner, og hvem er mine fjender, og så søger vi dem, der måske ligner os. Det er i hvert fald sådan, jeg tænker om det. Og så kom jeg til at tænke bare lige på en reference til os selv, og det var altid godt. Hvis man gerne vil være lidt opmærksom på, hvad fordelene er ved at bryde med den her effekt, jamen så kan man måske høre vores afsnit om gruppesammensætning, grupper i organisationer eller sådan noget hedder det. Fordi der har vi lidt fokus på, hvad diversitet gør, og hvordan det giver bedre resultat, hvordan man præsterer bedre, når man faktisk sammensætter forskellige dynamikker.
Nå. Lige præcis. Jeg tror også, vi har det om, vi har en, der hedder kulter, tror jeg, eller et eller andet. Ja. Det er i hvert fald nogle kult af de der starter. Ja. Kult- og gruppedynamik, ja. Hvor vi også snakker om det der med, hvad sker der med vores politiske overbevisninger, når vi mixer grupperne op med at have folk, der ikke er helt enige med os selv, kontra folk, der har præcis de samme overbevisninger som os egen. Mm.
Ja. Helt sikkert. Jamen, jeg er meget enig med, hvad du siger, Lukas. Ja, jeg tror også igen, altså det her med, at det jo, altså det kan jo finde sted alle mulige steder, hvis vi skal tale andet end arbejdsliv og venner, skabelse af venner, så kan man sige, at nu nævnte du det tidligere, Lukas, der med kærlighed på spektrum, men det her med pardannelse og så videre, altså i en eller anden grad vil det jo på en eller anden måde også finde sted. Så ved jeg godt, der er noget, der også hedder kemi og det her med altså og gnist og alle sådan nogle ting i kærlighed og så videre, men det er da helt sikkert, at i den partner vi vælger eller i det vi altså eller gerne vil være sammen med, der er jo også nogen, ligesom med alderen. Jeg tror generelt set relationsdannelse, der er den her effekt jo noget, der kan komme, ja, altså der kan være til stede. Men jeg tror også det er vigtigt at være så opmærksom på, for det vil jo være måden, som Niklas også siger, måden at counter det på eller gå i, altså møde det på, det er jo at reflektere, være opmærksom på det og sige, er jeg, fordi det bias jo også kan, det er at det kan mindske objektiviteten i noget, så det at stoppe op og reflektere over, er det objektivt det her, er jeg biased her eller fordomsfuld, det er jo måden at komme det til gode på, fordi det jo lidt sker ubevidst, ikke? I forhold til det.
Lige præcis. Jeg tror egentlig ikke vi når meget mere.
Nej, det var det kunne jeg se. Det her er den sande rip-rap-rup-effekt af, at vi to, vi er venner, Niklas. Du behøver ikke sige mere, så ved jeg, at så skal jeg til at runde af herfra.
Det var ligesom internettet, da jeg var 14 og boede hjemme. Der var lige altid lidt lag.
Ja, men der har internettet og jeg en god, kan man sige, rip-rap-rup-effekt. Vi minder i hvert fald lidt om hinanden der, i forhold til lag. Ja. Jeg tror ikke, der er mere at sige
runde,
her,
end
at vi skal runde af. Ja, I skal ikke have flere jokes herfra nu. Til gengæld vil vi sige tak for et godt kort sagt oplæg, Niklas. Spændende effekt. Og vi håber også, at I, der lytter med, synes, det var spændende som altid. Og ellers så er der ikke så meget tilbage herfra end at sige tak, fordi I lytter med som altid. Og vi lyttes ved næste gang.